Tahaksin ühes teiega peatuda Jumala sõna juures. Ja sõna tuleb mäejutlusest, Matteuse evangeeliumi 5. peatükist, 38. salmist edasi. Te olete kuulnud, et on üteldud silm silma vastu ja hammas hamba vastu, aga mina ütlen teile, ärge pange vastu kurjale, vaid kui keegi sind lööb vastu su paremat kõrva, siis kääna temale ka teine. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ja võtta su vammuse, jäta ka kuu. Ja kes sind sunnib kaasa käima ühe penikoorma, sellega mine kaks. Anna sellele, kes sult palub ja ära käändu kõrvale sellest, kes sult tahab laenata. Te olete kuulnud, et on üteldud armastama ligimest ja vihkama vaenlasi. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma isa lapsiks, kes on taevas. Aamen. Mäejutluse eetika on midagi sellist, mis sõnib ikka jälle tagasi tulema. Ja küsima, et ega Jeesust liiale läinud. Et kas on see üldse siin maa peal teostatav? On see üldse võimalik? Milleks sellised sõnad? Ja vahel tundub, et osad meist, vähemalt oma praktilises elus, ka kristlastena, ignoreerivad mäejutlust just nimelt sellel põhjusel, et see tundub peaaegu, et võimatu täita olevat. Me otsime alati õiglast tasu, kui me käime tööl ja igal muulgi eluala. Kui me oleme inimsuhtes, siis me kompame selle suhte piire. Ja kui me ikka midagi vastu ei saa, siis kuskilt maalt on see meile mõtet. Me tahame iga asja eest õiget ja õiglast tasu. Ja selle kirjakoha alapealkirjaks on kätte maksmisest. Mis vahe on siis tasu vahel ja kätte maksmise vahel? Kätte maksmine puudutab midagi negatiivset, mida sulle on tehtud. Või siis, mida sa ise oled teinud. Ja ka selles asjas püüdleme me võrdsuse pool. Kui meile on midagi halba tehtud, siis me arvame, et see on hea ja õiglane, kui me tasume vähemalt sama võrd. Ja selle pinnal tekivad probleemid. Ja me räägi seda mitte sellepärast, et ma arvaks, et ma oleks heaks eeskujuks, vaid võibolla pigem sellepärast, et Jeesuse sõnad ei lase minna, vaid tuletavad ennast ikka jälle meelde ja panevad endale mõtlema. Kui me loobume kätte maksmast selles maailmas, siis käsitletakse seda reeglina üksnes kui nõrkust. Ja nõrkus on omakorda see, mis mahitab vägivalda üha edasi, üha suurematele vägivalda tegudele. Ja me peame endalt küsima, kas see on see, mida me soovisime. Kas me tahame mahitada kurja selle läbi, et me ei seisa sellele vastu. Keegi on öelnud, et headus ei tohi olla nõrk. Headus ei tohi olla tingitud nõrkusest, sest sel juhul mahitab ta alati kurja. Vaid headus töötab vaid siis, kui ta on ühendatud tugevus. Ja ma arvan, et seda sama püüab Jeesuski siin öelda. On tõsi, et me peame kehastama Jumala armastust üksteisele, aga teisalt kuigi võrd ka Jumala õigust, kuigi võrd ka Jumala pühadust. Ja seda ka inimsuhetes, nendes sotsiaalsetes kontekstides, kogumites, milles me kõik oleme ja enne kõike Jumala koguduses ja Jumala kirikus. Ja see, et me peame kehastama ka õiglust ja pühadust, ei tähenda samuti seda, et me peame olema kõiges järeleandlikud, laskma endid ära kasutada ja nii edasi. Kuidas me oma peades paneme kokku Jumala armastuse ja näiteks Jumala viha? Keegi on öelnud, et Jumala viha on Jumala armastus praktikas. Need on väga sügavad sõnad ja ma siia maani mõtlen selle peale, kuidas see võimalik on. Aga ma usun, et need on üsna tõesed sõnad. Ja kui me tuleme konkreetsemalt kätte maksmise juurde, siis ütleb siin esimene salm, te olete kuulnud, et on üteldud silm silma vastu ja hammasamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu kurjale. Mida me teeme nende sõnad? Vana testament ütleb, et minu oma on kättemaks, ütleb Jehova. Jumala sõna püüab peatada seda vägivalda, millesse inimesed on aegade algusest ja aegade hämarusest peale olnud tõmmatud. Kui me vaatame esimese Moosese raamatut, 4. peatüki, 23. salmi, siis ütles Leemek oma naistele, Aada ja Silla, kuulge mu häält ja pange tähele mu kõnet. Jah, haava pärast ma tapan mehe ja verme pärast nooruk. Kui Kaini pärast makstakse kätte 7 korda, siis Leemeki pärast 77 korda. Siin me näeme ühte näidet Kaini järel tulijatest, kus ühe asja eest tõotab mees haava pärast tappa ja verme pärast nooruki tappa. 7 korda ja 77 korda. Ja me näeme seda inimeste maailmas ikka ja jälle, et kui kellekile kurja tehakse, siis üsna loomulikuks, inimlikuks reaktsiooniks on vastandada sellele veel suurem, veel tugevam, veel võimsam kuri. Ja see kirjakoht siin vanas seaduses puudutab kättemaks. Puudutab piiramatud kättemaks, millel ei ole mingit piire, kui keegi teeb liiga, siis maksti sõna otseses mõttes füüsiliselt kätte ja tapeti selle eest tulk inimes. Ja me näeme seda vanas testamendis ka mitmes teises paikas. Ja mida selline käitumine tagasi toob, on see, et kui veel on kättemaksed, siis nad võtavad oma elu eesmärgiks selle eest omakorda kättemaksed. Ja niimoodi on inimkond aegade hämaruses saati olnud haaratud teo ja kättemaksu nõja ringi või nii nagu seda nimetatakse, surnud ringi, kus tundub, et välja pääsu ei ole. Kui me vaatame seda reeglit, mida muiste on öeldud silm silma vastu ja hammasamba vastu, siis see on progressiivne reegl. Ja selle reegli järgi ei tohi enam silma eest kahte silma välja torgata, ega hamba eest kogu suud puhtaks lüüa. See on see reegel, mis piirab vägivald, piirab kätte maksu. Ja see on tegelikult see reegel, mille järgi meie ühiskonnad käituvad, millele vastavalt on üles ehitatud kriminaalkoodeks, kus inimese kurjus rehkendatakse ajasse, milleks ta ühiskonnas kõrvaldatakse ja püütakse läheneda kõigile kuritegudele ühe reegliga, ühe ühiskondliku otsusega, et inimesed tunneksid, et õiglus valitseb ühiskonnas. Nii et see on progressiivne reegel. Silm silma vastu, hammas hamba vastu, vanas seaduses on korratud seda väga mitmetel kordadel. Aga ometi ei ole seegi reegel suutnud inimkonda vägivallast välja tuua. Ka selline lihtne mõiste nagu veritasu, mis kehtib veel mitmetes paikades ka siin samas Euroopas ja mitmes muus paigas maailmas, näeb suguvõsal ühte vastutust. Kui suguvõsal on kunagi liiga tehtud, siis on kohustus kätte maksta. Ja probleem on selles, et kui üks osapool arvab, et nüüd me oleme tasa ja võiks probleeme ära lõpetada, siis teisel osapoolel on natuke teissugune matemaatik. Ta ütleb, et ei, praegu on -1 meie kahjuks. Kui meie maksame kätte teie suguvõsale, siis me oleme tasa. Ja täpselt samamoodi ei lõppe see vägivalla ahel iialgi ära juba selle pärast, et matemaatik on eri. Ja tegelikult elab suur osa maailmast. Selle reegli järgi silm silma vastu, oma samba vastu. Ja me võime küsida, kas ühiskond saabki kuidagi muidu eksisteeri. Ometi pakub Jeesus siin vähemalt isiklikul tasandil veel ühte, veel kolmandat võimalt. Mis on see kuri, mida sulle tehakse ja millele sa ei tohiks vastu panna? See kuri võib olla mitmesugune. See võib olla konkreetne kuritegu sinu suhtes on tehtud. Kõige levinum tõlgendus vastu paremat kõrva löömisele. Matteuse evangeeliumi järgi, mida leiab ka loendamatudes kommentaaridest, on see, et tegu on solvangu. Tegu ei ole eesmärgiga inimest maha lüüa, vaid tegu on vasaku käega sisekätt löögiga vastu kõrva. See on võimalikult solvav, alandam, võib-olla midagi analoogset, mida keskajal tehti kinnastega, mis tähendas otsest väljakutset ja solvandud, millele pidid järgnema järgmised teod. Alandatu ja solvatu kutsus solvaja duellile või midagi taolist. See on ilmselt see sõna, mida algkeeles on Matteuse evangeeliumis kasutatud, aga mitte Luuka evangeelium. Luuka evangeeliumis ei saame välja lugeda, et tegu on üksnes solvanguga, vaid võime pigem välja lugeda, et tegu on löögiga, ilma võib-olla paljude kõrval tähendust. Lihtsalt keegi teeb sulle kurja. Ja mida ütleb Jeesus, kui niimoodi tehakse, siis kääna temale teine. Ja siin me jõuame sellele kolmandale võimalusele. Kui esimene võimalus oli piiramatu kättemaks ja küllap elab sellised inimesigi meie ühiskonnas, ma loodan, et mitte meie koguduses, siis teine võimalus oli piiratud kättemaks, samavõrd piiratud kui tegu ise. Ja see on selle maailma reegel, mille järgi ühiskond on struktureeritud, mille järgi on õigusmõistmine koostatud. Ja kolmas võimalus, kuidas me seda nimetame? Piiramatu armastuse reegel. Kus sa ei maksa niimoodi kätte, nagu sult oodatakse, nagu sult eeldatakse. Nagu see, kes selle kurja teeb, ootab. Vaid sa oled selle teise kurjuse üles, teise inimese kurjusest üle ja ei lase sellel ennast kaasa tõmma. Sellepärast, et su sees on allikas ja sa suudad inimest armastada ja üle vaadata sellest halvast, mida see inimene isegi sinu enda suhtes teeb. Ja selle pärast järgneb sellele kättemaksmise loole kohe armastuse lugu. Armastage oma vaenlase ja palvetage nende eest. Ja see on just nimelt see tugev headus, mis ei ole nõrkus, mis mahitab kurja, vaid see on see, et inimene suudab teist armastada. Ja ehkki tal võibolla oleks võimalus maksta kätte veel enam, maksta kätte nende mõlema reegli järgi, kas piiratult või piiramatult, ta loobub sellest ja ta otsustab armastada ja anda ennast pigem selle inimese meele valda või rünnata teda oma armastusega nii. Selles kirja kohas ei ole inimene passiivne ohver. Ta ei ole see, kelle üle olukorrad otsustavad, vaid Jeesus õpetab, et inimene peab suutma tänu oma armastusele teise inimese vastu olla aktiivne, olla olukorra peremes. Nii nagu Jeesus ise oli, kui ta oli Getsemani aias, kui ta oli kohtumõistmisel ja siis, kui ta risti löödi. Ta ei olnud passiivne, ta oli siiski olukorra üle valitseja, isegi siis, kui inimesed said tema suhtes teha, mida nad tahtsid. Jumala sõna räägib edasi, kui keegi tahab kohtus võtta su vammuse, siis jäta temale ka kuu. Kui keegi tahab võtta su üle riiet, siis anna talle ka see, mida sa selle alga annad. Ja tegu on kohtu asjad, hagemised. Me ei tea, milles on probleem nende vammuste ja kuubede juures, kas seda taotleti võlakatteks või millegiks muuks. Vanaseaduse käsuõpetuse järgi ei tohtinud võla usaldaja inimese üle riiet, üle öö enda kätte jätta. Sest see ei olnud ainult riie, mida kanti õues, halbades ilmastiku tingimustes, vaid see oli ka tekk, mis võeti magama minnes peale. Ja et keegi ilma tekita magama peaks, seda ei lubanud ka vanadest. Igal juhul õpetab Jumala sõna, et kui sind hagetakse selle riide pärast, mis sul seljas on, siis anna veel alariie see, mida sa seal alga annad peab. Ja siis ütleb Jeesus, kui keegi sunnib sind käima ühe penikoorma, sellega mine kaks. See komme pärines juba vanadelt pärise kuningatelt, kellel ei olnud ilmselt küllalt postitöötajad, et nad alistatud maades käskisid inimesi teatud vahemaa kirja või sõnumiga joostes läbi. Jeesuse ajal Rooma riigis tähendas see tavaliselt seda, et kesti midagi kanda, mida Rooma sõduritel tuli parasjagu ühes paigas teise viia. Ja hea näite sellest me leiame Küreene Siimona juures Jeesuse risti löömise loos. Kui Rooma sõdurid võtsid ühe mehe, ütlesid, et kanna nüüd seda risti. Sest nemad ei saanud seda oma seisusse ja oma vallutaja armee au pärast juba üksnes teha. Ja Siimon Küreenes kannab Jeesu risti. Ja selles loos ütleb Jeesu, et kui teid sunnitakse ühe penikoorma, arvatakse, et tegu on Rooma miiliga, mis oli umbes 1,5 kilomeetrit, siis mine käi 2, käi 3 kilomeetrit. Ja see on võibolla üks kõige kummalisemaid salme siin, sest tegu on ju Rooma võimudega kaasa töötamise. Ilmselt selle looga andis Jeesus ajat neile oma vaenlastele, kes oleksid võinud teda süüdistada või süüdistasid teda Rooma võimudele kaasa töötamises. Jeesus ilmselt ei mõtle siin küll otsased kollaboratsionismi, vaid mõtleb pigem seda sama, et see armastuse ülimuslikkus selle maailma kättemaksu seaduste suhtes ei kehti üksnes juudi ühiskonna siseselt, vaid ka sealt väljast poole, isegi nende vallutajate suhtes. Ja siis ütleb Jeesus, anna sellele, kes sult palub, ja ära käändu kõrvale sellest, kes sult tahab laenata. Jeesuse eetiline õpetus on hämmastav, on paradoksaalne ja nagu ma ütlesin, ei oska me tihti peale sellega midagi peale hakata ja me paneme ta oma elus sulgudes. Me tihti peale ei arvesta sellega ja me mõtleme nii nagu see maailm meie ümber, me mõtleme võrdse õiglase tasu terminites, isegi siis võibolla, kui see puudutab ülekohut, mida me oleme kogenud või mida me oleme teinud. Ometi on see kirjakoht rakendata, kui mitte muidu, siis vähemalt Jumala riigis, mis on juba tulnud, aga mis ei ole veel mitte aus tulnud, ja mis Jumala koguduses ja Jumala kirikus juba kohal on. Vähemalt see peaks olema see koht, kus me saame sellega alustada. Ja mitte ainult, ka selles maailmas, ka suhetes selle maailma inimestega, on meil see võimalus, et me neid nõjutud ja surnud ringe, mis selle maailma vägivalla skeemides ikka valitsevad. Ja millel absoluutselt mingit lõppu ei tundugi tulevat, eriti viimastel aegadel, kui on teada, et on püha kohus veel 4 põlve tapetul. Tapetu järglaste 4. põlvel on veel püha kohus kätte maksta. Siis me näeme, et ei olegi võimalus siin selles maailmas, et vägivalla ahelad saaksid peatada. Ja ainuke võimalus neid peatada on see, kui see, kellel on õigus. Kellel puht inimlikult ja isegi juriidiliselt on võibolla õigus kätte maksta, loobub seda tegemist. Selle kohta on väga palju ilusaid näiteid, millest mõned toob ära ka E. Stanley Jones oma mäejutluse seletuses, kuidas konkreetselt alistatud hõimud, keda sunniti kusagil 30 kilometrit päevas kandma kandameid, tulid järgmisel päeval tagasi ja hämmastasid kõigiti oma inglastest vallutajaid ja okupante. Ja kui küsite, miks te seda teete, siis nad ütlesid, et sellepärast, et Jeesus mäejutluses ütles niimoodi. Ja me võime igaüks küsida oma elus, kas me oleme midagi teinud, et peatada teo ja kättemaksu, eskalatsiooni ja arengut ja lõputut edasiminekut siin elus. Kas me oleme sellele kaasa aidanud või oleme me midagi teinud, et seda peatada? Ja see ei ole mitte mingisugune printsiip, mida me saame lihtsalt järgida, vaid sisu kõigele sellele annab see, mida Jeesus järgnevalt ütleb. Armastama ligimest, vihkama vaenlast on vanasti öeldud, armastama rahvuskaaslast ja vihka oma rahvuse vaenlasi. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest. Kui meie sees ei ole jumaliku armastust, mis annab meile võime näha Jumalat, inimestes, ka nendes inimestes, kes ei ole võibolla tema omad ja kes on sügavalt patu ja kurjuse sisse vajunud. Kui meie sees ei ole seda võimet, siis mingisuguse tuima printsiibi või põhimõttena ei suuda me iialgi seda rakendada. Kui me süda aga põleb armastusest Jumale ja inimese vastu, siis me ehk suudame. Ja mida muud evangelism ongi, kui see sama, et me suudame samastuda teiste inimestega, suudame neid armastada ja suudame neid seeläbi Jumala riiki tuua. Ja ma arvan, et evangelismi suhtes kehtib see sama, et ainult meetodid ja printsiibid jätavad meid ette, aga Jumala armastus me südames on see, mis täidab Kristuse õpetuse tõelise Jumala riigi sisuga. Ja seda ma soovin nii teile kui ise endale. Aamen.